Da, Mirela o să ne ajute astăzi din nou. E atât de fain că putem să includem și pe alții în ceea ce privește Cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi o să citim împreună din Matei, capitolul 4, primele 10 versete. Vă rog să vă deschideți Bibliile și să urmărim textul. Va fi un text de pornire și de bază pentru astăzi, Mirela.
Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustiu ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis: dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus i-a zis: este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe streașina templului și i-a zis: dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. De asemenea este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: toate aceste lucruri ți se vor da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă, Satano, i-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Atunci diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească.
Mulțumim, Mirela! Am avut o săptămână de rugăciune, mulți dintre voi ați postit și eu cred că Dumnezeu a dat binecuvântări destul de masive. Am avut și câteva cuvinte profetice care cred eu că modelează 2016 pentru noi. Aș vrea însă astăzi să ne uităm la acest cuvânt al lui Dumnezeu și să vedem ce poate să ne învețe. E ok? Sunteți gata să participați astăzi la predică? Da? Ok. Asta este un lucru bun, e încurajator pentru mine. Duhule Sfânt, te rog atât de mult să ne ajuți astăzi. Vrem să fim hrăniți, vrem să mâncăm bine de la masa ta. Te rog să mă ajuți, Duhule Sfânt, să-L arăt pe Iisus cum se cuvine, să-L prezint cum îl prezintă Scriptura. Te rog să vorbești inimilor noastre în așa fel că atunci când plecăm de aici să fim încurajați, să fim treji, să știm încotro, să pricepem ce dorești de la noi, să înțelegem ceva, un pic ceva mai mult despre Tine și felul în care lucrezi cu noi. Îți mulțumesc că ne ajuți. Amin. Pasajul pe care l-am citit urmează tot așa o perioadă de transformare, o perioadă de început, o perioadă de sezon nou, cum am începe noi 2016. Dacă ați citit un pic mai înainte, Iisus fusese tocmai botezat de către o rudă de-a sa în Iordan și de obicei, nu știu cum e pentru voi, dar momentul botezului este un eveniment mare. Și atunci nu numai că era la modă să fii botezat, mulți oameni veneau să fie botezați în Iordan de către Ioan numit botezătorul, Ioan fiul lui Zaharia. Pentru Iisus era un pic mai mult decât a fi la modă. Iisus s-a dus acolo, Ioan n-a vrut să-l boteze, dacă țineți minte, și Iisus a zis: hai să facem totuși chestia asta, chiar dacă nu o înțelegi tu, pentru că se cuvine să împlinim toată dreptatea. Și a fost un eveniment care s-a întâmplat în public, a fost afară. Oamenii, mulți alți oameni, l-au văzut pe acest Iisus. Poate unii știau că e rudă cu Ioan și: ia uite mă, ăsta botează și rudele, fii atent, și ăsta are nevoie de pocăință, ce tare. Da? Puțini au știut cine este acesta care vine și se apropie de Ioan să fie botezat. A fost totuși un eveniment public și dacă ziua botezului tău pentru tine a fost ceva încurajator și înălțător, sunt sigur că a fost și pentru Iisus. Ca să pună capac la toată treaba asta, cerul se deschide după ce Iisus iese din apă și Duhul Sfânt coboară. Ioan l-a văzut. Ioan a văzut. Tatăl îi spusese dinainte: știi, va fi unul și peste ăla va coborâ Duhul meu. Și când vei vedea tu, Ioan, aceste lucruri, să știi că El este alesul. Și acolo, în public, Duhul Sfânt coboară peste Iisus și Ioan vede. Cred că ceilalți au văzut această formă de porumbel care s-a așezat și a rămas asupra lui Iisus și Duhul Sfânt a venit peste el. Închipuieți, o întâlnire publică, mulți oameni acolo, marele predicator din deșert și-a spus mesajul, a băgat oameni în apă, a fost multă emoție acolo, multă mișcare, foarte mulți oameni și cerul se deschide și Duhul Sfânt coboară. Toți carismaticii își doresc așa ceva, nu? Asta este întâlnirea despre care vorbim. Și ca și cum n-ar fi destul, din cerul acesta deschis, se aude o voce ca un bubui de tunet. Tatăl lui Iisus vorbește din ceruri și are un mesaj simplu. Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc absolut toată desfătarea, maxima mea plăcere. Vreau să-ți las câteva secunde. Îmbracă-te în papucii lor, încalță-te în papucii lor, îmbracă-te în hainele lor, fii acolo lângă Iordan și gustă evenimentul. Ce fantastic! Cât de puternic, câtă prezența a lui Dumnezeu, câtă vorbirea a lui Dumnezeu, cât Duh Sfânt! Absolut spectaculos! Și cu siguranță a fost o zi memorabilă. Unii dintre ucenicii lui Iisus fuseseră înainte ucenici al lui Ioan Botezătorul, au fost prezenți acolo, au văzut și au adus aminte după ani de zile de acest eveniment. Altora, probabil, aceștia le-au povestit și a devenit ceva care a rămas în cultura creștină ca fiind un punct foarte important, un moment foarte important. Iisus botezat plin de Duh Sfânt și cu vocea Tatălui din cer și toate acestea în public. Cum ar fi astăzi Dumnezeu să deschidă cerul și să vină Duhul Sfânt peste tine, acolo unde șezi în scaunul tău, în așa fel încât să nu mai poți să șezi în scaunul tău? Și mai mult decât atât, ca un tunet în mijlocul iernii, ceea ce nu se întâmplă, să se aude un glas peste Brașov spunând despre tine: Tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea. Cum te-ai simțit? Cum ar fi asta pentru tine? Ai savurat? Ți-ai dori așa ceva? Ai vrea ca Dumnezeu să confirme dragostea Lui pentru tine într-un mod atât de dramatic și spectaculos? Bineînțeles că da. Și pentru a înțelege ce se întâmplă mai departe, trebuie să savurăm acest moment, trebuie să ne transpunem un pic și să fim acolo și să simțim fiorul și acea prezență a lui Dumnezeu, în care mulți oameni, când Dumnezeu s-a arătat, n-au mai putut sta în picioare, au căzut pe jos. Asta s-a întâmplat. Însă Matei continuă să ne povestească ce merge mai departe. După acest moment al botezului, practic, slujirea publică a lui Iisus a început. De aici lucrurile au decolat și pentru o perioadă de aproximativ 3 ani, Iisus a umblat foarte puternic în slujirea lui publică. Această binecuvântare publică a început slujirea lui publică și au fost 3 ani de absolută acțiune. Dacă citești Marcu, aproape că nu poți să-ți ții respirația, atât de rapidă este toată Evanghelia care povestește despre Iisus cum merge înainte. Matei intră multe detalii și spune tot ce făcea el este o împlinire a Scripturilor. A fost o perioadă benefică, Iisus își alege ucenicii, vedem semne, vedem minuni, vedem vindecări, eliberări de demoni, vedem învățătură multă dată, bineînțeles împreună cu opoziție și împreună cu persecuție chiar, au fost momente în care au vrut să-l omoare pe Iisus, fie cu pietre, fie să-l arunce de pe o stâncă, o margine de stâncă. Și toată această slujire a lui Iisus publică, până la un final terifiant și măreț în același timp, în care el cu brațele sale întinse pe o cruce strigă: s-a sfârșit, s-a finalizat, s-a terminat, am atins ținta, este împlinit. Toate acestea într-o singură frază. Asta a fost slujirea publică a lui Iisus. Cu ce a început? Cu o binecuvântare publică din partea lui Dumnezeu. Și cu ce s-a terminat? Cu o afirmație publică că lucrarea lui Dumnezeu care a fost încredințată a fost terminată. Nu este aceasta ceea ce ne dorim noi? Gândește-te că și tu ești un fiu, o fiică a lui Dumnezeu. Gândește-te că și tu ai fost botezat în moartea și învierea lui Hristos. Gândește-te că Duhul Sfânt ți-a fost dat și ție. Gândește-te că Tatăl a spus despre tine: Fiul meu, fiica mea, în care îmi găsesc toată plăcerea. Nu mai este nicio condamnare pentru că tu ești în Hristos. Ai auzit aceste lucruri, nu-i așa? Pentru că Scriptura vorbește. Și ăsta este începutul slujirii noastre publice. Și cum ar fi la finalul vieții noastre, când ne dăm ultima suflare, când cerul se deschide și plecăm acasă, să putem spune: am făcut tot ce mi-a dat Dumnezeu de făcut. Nu este asta oare idealul unei vieți creștine? Da, și e menit să fie pentru noi așa. Nu este nimic exagerat în aceasta. Tu poți începe cu Dumnezeu și poți finaliza cu Dumnezeu. Poate astăzi ești aici și ai deja decenii de umblare cu Dumnezeu. Eu vreau să te încurajez. Gloria te așteaptă și răsplata mare a lui Dumnezeu este acolo și pentru tine. Și poți finaliza bine alergarea. Pavel spunea spre final: n-am atins încă ținta, n-am apucat încă premiul, dar un lucru fac. mă arunc înainte. Și dacă erați o mulțime mai mare, poate vă arătam cum este arunci înainte. Da? Nu o să mă risc să cad pe scaune. Da? A fost însă ceva între aceste două etape, și anume declarația publică a lui Dumnezeu de afecțiune față de Iisus. Umplerea omului Iisus cu Duh Sfânt, coborârea Duhului Sfânt pentru slujire puternic și public peste el, între aceasta și tot restul slujirii sale, s-a mai întâmplat ceva. Testarea credinței acestui om care este Dumnezeu și anume Iisus. A fost Duhul Sfânt cel care l-a condus într-un loc nelocuit, într-un pustiu, într-o zonă în care nu erau oameni. Și l-a dus acolo, Duhul Sfânt, care venise peste el public și l-a împuternicit și l-a făcut un soi de mică vedetă pentru acea zi. Acest Duh Sfânt l-a dus în deșert și acest Duh Sfânt l-a dus acolo cu un scop, și anume să fie ispitit. Acolo, după o perioadă de 6 săptămâni, în solitudine, singurătate, în post, Iisus a fost testat în 3 domenii mari și semnificative ale vieții umane. Poate ne uităm un pic la ele. Pentru că s-ar putea să nu observăm asta întotdeauna, că de la primirea noastră de către Dumnezeu și până la lucrarea noastră în misiunea lui Dumnezeu se interpune acest mic pasaj care uneori este foarte dureros, și anume testarea credinței. Haideți să privim un pic la ce a pățit Iisus acolo. Primul test, prima încercare când diavolul a venit la el, prima ispită, primul aspect al vieții sale care a fost luat la îndoit și văzut dacă se rupe sau nu, care a fost dorința de gratificare instantanee. Când ți-e foame după 6 săptămâni, nimic nu e mai bun decât un sandwich de la Nando's. Nu? Panini? McDonald's? Acasă. Ah, ok. Deci trebuie să mă adaptez și eu. Mulțumesc că participați. Nimic nu este mai bun decât sandwichul făcut de mama ta acasă. Yes. Ha? De soția ta. Ok. Încă o dată. Nimic nu e mai bun decât când te așteaptă soția după 6 săptămâni de nemâncat. Cu o friptură. Așa. Ai prins ideea. Ideea este că atunci când ajungi acasă, bine ar fi mâncarea să fie pusă deja în farfurie, caldă și numai bine. De ce? Pentru că mi-e foame. Și Iisus a fost testat în acest punct al gratificării instantanee, a împlinirii spontane, momentane și pe loc a unei nevoi simțite. Ți se pare normal când este foame să mănânci? Da. Suntem făcuți să ne alimentăm. Și totuși îl găsim pe Iisus refuzând să facă din pietre pâine ca să aibă ce să mănânce. Foamea lui ar fi avut sens să dea naștere unei mici minuni de aprovizionare. Iisus este om, nu uita. Și foamea lui a fost absolut reală și absolut percepută. Duhul Sfânt venise peste el, puterea de a face minuni era acolo, aprobarea lui Dumnezeu era cu el și Iisus refuză să facă o minune. Nu ți se pare un pic pe dos? Poate Iisus era unul dintre aceia care crede că darurile Duhului Sfânt nu mai funcționează astăzi sau nu știu ce. Eu mă întreb la mine, mă uit la mine, sunt eu gata în situații specifice să las pe Duhul Sfânt să facă o minune? Și uite, îl vedem pe Iisus că în această situație specifică, înainte de toate celelalte minuni, el refuză să facă o minune. De ce? Pentru că lucrurile sunt mai profunde decât par la suprafață. Foamea era a stomacului, dar problema nu era a mânca sau a nu mânca, ci problema era ce facem cu supranaturalul. Este nevoie pentru mine ca om, s-a gândit Iisus în acele momente, să primesc o mulțumire acum și aici, instantaneu? Și Iisus a spus, nu. Este o altă foame care trebuie săturată întâi. Este o altă nevoie care trebuie împlinită întâi și apoi vedem ce mai mâncăm. Să nu crezi tu că Iisus a fost un mare ascet, un tip care nu prea mânca. Nu, de fapt, așa de mult mânca, sau așa de des mânca, nu cred că mult, Încât i s-a spus, bă, sunteți un mare mâncău și un mare băutor și tot timpul este într-o petrecere. Deci, ca să ți se spună așa ceva, să ți se reproșeze așa ceva, înseamnă că nu neapărat era un dușman al mâncării. În această situație nu a mâncat. Meditarea la cuvântul lui Dumnezeu îi era mai sus pe listă de priorități decât toate celelalte. În acest punct Iisus și-a pus prioritățile cum trebuie. Până nu am mâncat din cuvântul lui Dumnezeu, nu o să mănânc pietre sau pâine. Nu o să fac acest lucru. Pentru că gratificarea instantanee este una din marile capcane pentru noi oamenii, în care ne uităm la cadou mai mult decât la cel care dă cadoul. Este oare asta un aspect care rezonează cu noi? Cât de mult îl dorim pe Dumnezeu și cât de mult dorim o ascultare de rugăciune să se întâmple acum, în numele lui Iisus. Cunoști formula asta, nu? Ca și cum dacă adaugi la sfârșitul unei rugăciuni, are mai multă putere de convingere înaintea Tatălui din cer. Ne rugăm pentru cineva bolnav, ne rugăm pentru, eu știu, o eliberare sau altceva și adăugăm această formulă magică. Acum, în numele lui Iisus. De unde am scos-o? Chestia cu în numele lui Iisus e bine să fie acolo, măcar să spunem că n-are nimic de a face cu mine. Este pentru că El are merite. Dar chestia aia cu acum, serios, și multe alte nevoi pe care le avem în viața noastră cotidiană. Iisus ne-a învățat mai târziu, doar la nici două capitole, să cerem Tatălui, să ne rugăm. Și a spus, Tatăl e bun și Tatăl știe ce nevoie ai și îți va împlini nevoile tale. Dar când vine vorba de priorități, gratificarea aceasta instantanee nu este ceva la care Iisus a dat curs. Al doilea punct în care Iisus a fost testat a fost primirea atenției. Imaginează-ți cum ar fi să te urci pe marginea, pe streașinea templului și să sari de acolo în public și Dumnezeu să-și trimite îngerii în public și să te prindă și să te așeze frumos plutind jos. Imaginează-ți mulțimea leșinată, în isterie. Ăsta e omul lui Dumnezeu, așa ceva nu s-a mai pomenit. Încă o dată Dumnezeu l-a confirmat pe acest om al lui Dumnezeu. Ar fi avut Iisus atenție? Multă atenție. Este ceva în noi oamenii care caută atenția. Este ceva în mine care caută atenția. Și este ceva în tine care caută atenția. E unul din lucrurile dureroase în această viață să fii ignorat. Cineva spunea că culmea respingerii este când propria ta pisică nu se uită la tine. N-am înțeles niciodată această afirmație, probabil pentru un proprietar de pisică înseamnă ceva mult, da? Dar am înțeles cumva ideea, da? Am înțeles cumva ideea. Deci dacă până și pisica te ignoră, n-a mai rămas nimic din self-esteem-ul nostru în picioare. Iisus ar fi avut ocazia, bazat pe un cuvânt al lui Dumnezeu, ascultă-mă, bazat pe un cuvânt al lui Dumnezeu scris, să devină o vedetă. Instantaneu. Însă Iisus a înțeles că o astfel de demonstrare a puterii lui Dumnezeu în capitală, cu atâția spectatori, i-ar fi satisfăcut lui nevoia de atenție și pentru un moment cel puțin, dar a înțeles că o astfel de motivație pentru o minune este greșită. Dacă noi am aștepta ca Dumnezeu să facă minuni pentru spectacol și pentru a atrage atenția, ceva este greșit. Și îl găsim pe Iisus trecând acest test prin faptul că el refuză să împlinească un cuvânt al lui Dumnezeu, ușor smuls din context, sau mult smuls din context, a refuzat să capteze atenția într-un mod care ar fi implicat puterea lui Dumnezeu doar pentru a scoate pe el în evidență. O să fac mai târziu un mic comentariu despre acest lucru și ce ar putea însemna pentru noi. O astfel de motivație ar fi fost păcătoasă, chiar dacă era inspirată din Scriptură, scoasă din context. Și el a refuzat să păcătuiască în acest fel și anume să primească atenție de la oameni atunci când ar abuza Scriptura. Al treilea punct în care Iisus a fost testat, apropo, dă-mi voie să mai spun ceva. Știi că nici până astăzi lui Iisus această nevoie de atenție nu s-a împlinit 100%? 2000 de ani și încă nu s-a împlinit nevoia de atenție a lui Iisus 100%. Sunt oameni care privesc la El și se închină. Astăzi, în ziua Domnului, peste tot pe glob, rând pe rând, biserici, din toate culturile și din toate continentele, se închină Lui. Iisus primește atenție, dar nu toată. Gândește-te cum este pentru El, pentru omul Iisus, după 2000 de ani, încă să nu fie împlinită această promisiune că toți ochii sunt ațintiți asupra Lui și toți se vor închina Lui. Revin la această gratificare instantanee. Chiar e nevoie? Vedem pe Iisus că are răbdare. Dorința de gratificare a spus nu până când nu sunt total satisfăcut în Dumnezeu. Primirea atenției a spus nu, nu voi aboza Scriptura și nu voi cere supranaturalul pentru a mă scoate pe mine în evidență. Nu o să fac acest lucru. 3. Puterea influenței. Satan i-a oferit toate împărățiile lumii. Și asta este foarte interesant. Asta este foarte interesant. Satan îi promite ceva ce deja era a lui. Nu sună cunoscută treaba asta? Nu s-a întâmplat în grădina Edenului când același diavol vine la om și spune: oh, dacă ai mâncat din acest fruct, vei fi ca Dumnezeu. Adam știa că este ca Dumnezeu, a fost creat în chipul lui Dumnezeu. Ce falsă era această minciună, oferea ceva ce aveai deja. Însă ca și cum ce aveai în Dumnezeu nu e suficient și trebuie acum să primești acel ceva de altundeva. Și exact același lucru se întâmplă cu Iisus aici în deșert. Acceptarea acestei oferte, el ar fi devenit liderul mondial, instantaneu, toate împărățiile lumii la picioarele lui. Asta numesc influență. Asta numesc putere de a schimba lumea. Imaginează-ți dacă ar fi dat curs acestei invitații, acestei oferte, Iisus ar fi putut să schimbe lumea într-o zi, în două poate, sau într-o săptămână. Și a refuzat să facă asta. Ce oportunitate! Ce oportunitate! Dar bineînțeles, Iisus nu a citit Apocalipsa încă, pentru că n-a fost încă scrisă. Că dacă ar fi citit-o, ar fi văzut acolo: deschid o ușă înaintea ta pe care nimeni nu o poate închide. Iisus ar fi zis: yes, ăsta e momentul, acum, toată împărăția, dintr-o zi. Și Iisus a spus: nu, nu o să fac asta. Nu cu prețul idolatriei. Iisus, care era 100% om și în același timp 100% Dumnezeu, a refuzat să se închine altcuiva decât numai lui Dumnezeu. Decât numai lui Dumnezeu care era Tatăl Său. El care era parte din Trinitate, în această misiune a avut un rol de trimis și nu de trimițător. El a avut un rol de ascultător și nu de unul care dă poruncile. Și a refuzat să se închine altcuiva decât lui Dumnezeu. Nu cu prețul idolatriei se cucerește această lume. Dacă Iisus ar fi făcut acest lucru, noi nu am mai fi fost salvați. Iisus n-ar mai fi fost în postura să salveze pentru Dumnezeu un popor din toate aceste împărății ale lumii. Un popor care să fie al lui Dumnezeu, un popor special, pus deoparte, sfânt. După 2000 de ani, Tatăl continuă să nască din nou oameni și să-i adauge în această împărăție pe care o dă Fiului Său. Dumnezeu Tatăl face acest lucru. Și fără ca Iisus să se fi închinat diavolului. Copii spirituali pe care Tatăl îi adaugă pentru a-i da Fiului Său. Și ce face din Fiul Său? Lider mondial, șef al tuturor șefilor și conducător al tuturor conducătorilor, stăpân al tuturor oamenilor care stăpânesc ceva. Acesta este Iisus. Cine face însă lucrarea? Dumnezeu o face. Îl vedem pe Iisus trecând aceste trei teste într-un mod care este contraintuitiv, într-un mod care nu pare să fie normal. Elementul comun al acestor teste, toate, este că în fiecare din ele există acest element, acum și cu orice preț. Acum și cu orice preț. Acum să-mi fie împlinite nevoile și cu orice preț. Acum să fie împlinită nevoia mea de semnificație și de atenție, cu orice preț. Și acum să ajung sus pe scară, cu orice preț. Ăsta este un element comun. Lucruri care au fost prevăzute să se întâmple altfel și nu așa repede. Un al doilea element comun este răspunsul la toate acestea. Pe ăsta sigur îl știți. La absolut toate trei ispite, la absolut toate testele, Iisus a început răspunsul după enunț, în examen, cu ce? Este scris. Ăsta este elementul comun al biruinței. Este scris, o credință puternică în cuvântul scris al lui Dumnezeu. Să nu uităm, el tocmai primisese Duhul Sfânt într-un mod vizibil. El tocmai auzise confirmarea Tatălui. Supranaturalul era la îndemâna lui. Cu ce s-a opus Iisus în perioada testării credinței sale? Se pare că nu cu Duhul Sfânt. Se pare că cu Scriptura. Și când spun asta, sună prea alb-negru. Dar ați înțeles ce vreau să spun. Bineînțeles că Duhul Sfânt l-a călăuzit. Bineînțeles că Duhul Sfânt l-a ajutat să nu smulgă versetele din context, ci să le aplice corect. Dar arma Duhului, sabia Duhului, ce este? Cuvântul lui Dumnezeu, și a fost și pentru Iisus. Acum și cu orice preț a fost biruit prin... Este scris. Este scris. Și prin aceasta Iisus a câștigat o biruință incredibil de mare. Iisus a știut și a aplicat corect această scriptură. Acceptare publică, proclamare publică, umplere publică cu Duhul Sfânt, slujire publică și între ele o testare a credinței lui. Suntem oare noi scutiți de aceste teste? Există oare pentru noi scurtături? De la acceptarea lui Dumnezeu până la slujirea noastră eficientă în lucrarea lui Dumnezeu? Un discipol este menit să fie schimbat după modelul maestrului său. Dacă asta s-a întâmplat cu Iisus, repet întrebarea, suntem noi oare scutiți? Dumnezeu ne declară copiii săi ca și pe Iisus, ne trimite Duhul Sfânt ca și peste Iisus și ne dă și nouă o misiune și o lucrare, la fel cum a avut pentru Iisus. Și tot la fel ne testează credința în El și credința în Scripturi. Binecuvântări mari vin împărtășia bisericii. Eu cred că astăzi și săptămâna asta și duminicile trecute, Dumnezeu ne-a binecuvântat masiv. Pe unii dintre noi personal, specific, pe alții dintre noi mai degrabă în contextul acesta global. Vreau să te rog astăzi, nu neglija această părtășie a sfinților la oaltă, în care vine un soi de binecuvântare pe care nu o vei primi altundeva. Nu pentru că Dumnezeu n-ar putea, dar în decretul înțelepciunii sale l-a hotărât anumite binecuvântări să vină acolo unde frații sunt în unitate la oaltă, unde familia lui Dumnezeu stă la masă. Anumite meniuri se servesc numai când toată familia e împreună. Nu fugi de aceasta, este important pentru tine ca și copil al lui Dumnezeu. Oricât de mult ai savura poate timpurile tale personale. Testele, binecuvântările vin în public și în mari, multe binecuvântări. Însă să știi că testul credinței tale îl dai singur. Este ca la școala de șoferi. Poate înveți acasă cu alți câțiva prieteni care toți terminați a 12-a și vreți să vă luați carnetul și vă mai puneți întrebări din acelea cu tâlc și că nu știți, mergeți la Raul și îl întrebați pe el, dar examenul îl dai tu singur în fața unui calculator. Și acest test al credinței tale nu o să-l dai în mulțime. Testul credinței tale nu se întâmplă astăzi, aici, duminica, sau într-un timp de închinare, sau într-un timp de rugăciune cu toată biserica. Testul credinței tale îl vei da singur. Tu, ca și Iisus, singur. Este ceva între tine, Dumnezeu și diavolul. Însă unde ne pregătim? Dacă te uiți la răspunsurile pe care Iisus le-a dat, le-a dat din trei capitole, un pasaj de lungime a trei capitole din Deuteronom, atât doar. De ce de acolo? Că mai era multă altă scriptură. Nu știu. Poate Iisus tocmai studia acel pasaj înainte să vină. Noi știm că la 12 ani deja cunoștea bine scripturile. De la 12 la aproximativ 30 le-a cunoscut mult mai bine. Dar el și-a găsit răspunsul în acele teste dintr-un pasaj foarte îngust al Scripturii pe care a avut-o el la dispoziție. O să fim testați. Și ispita, cred, nu este nici un secret, e acolo cu noi în fiecare zi. Vom fi testați și suntem, cred, în fiecare din aceste trei puncte. Dorința de gratificare instantanee. Ce înseamnă asta pentru tine? Într-un minut o să aveți ocazia să vorbiți între voi despre asta. Am menționat deja acest acum în numele lui Iisus. Serios? Încearcă să tai acel acum și lasă doar în numele lui Iisus și vezi dacă nu cumva e destul. Când spui Tatălui și ai încredere în El că la momentul potrivit Dumnezeu dă tot ce trebuie. Pentru noi ca biserică, de exemplu, cred că știți, am experimentat asta cu clădirea noastră. Ani de zile încerci să vinzi o clădire ca să transform imobilul în cash și să poți cu acești bani să investești în noua construcție. Și nu s-a vândut și nu s-a vândut și eram la limită cu bani și mereu în ultima clipă. Fie că s-a vândut, fie că au venit o donație din altă parte și Dumnezeu a aprovizionat. Bine, asta e la o scală foarte mare. Și cred că dacă am căutat, am găsit multe mărturii personale în care în ultima clipă Dumnezeu a dat soluția, Dumnezeu a dat aprovizionarea. Am avut săptămâna asta o perioadă fără mașină, groaznic când te obișnuiești cu mașină. Chestia aia care pornește mașina era caput. Și De unde și încep să-ți faci tot felul de planuri, Dumnezeu în momentul oportun a aprovizionat. Vreau să spun asta ca o mărturie. Și multe altele le putem da. Știi, Dumnezeu nu se grăbește, dacă vrei să-ți notezi asta. Dumnezeu nu se grăbește, scrie pe coperta Bibliei tale. Dumnezeu nu se grăbește. Și pe cealaltă copertă scrie, Dumnezeu nu întârzie. El nu se grăbește, dar El nici nu întârzie. Ăsta este un punct în care vom fi testați mereu. Doamne, dar când? Mi-ai promis că o să faci din mine un misionar, o să faci din mine un predicator, un mare lider, atâtea cuvinte profetice. Doamne, dar când? Exact. Dumnezeu nu se grăbește. Dar dă-mi voie să spun, Dumnezeu nici nu întârzie. Doamne, dar m-am rugat pentru mântuirea soției mele atâția ani de zile. M-am rugat pentru mântuirea soțului meu, a părinților mei, a copiilor mei, atâta timp. Când, Doamne, când? Aduți aminte că Dumnezeu nu întârzie. Nici nu se grăbește. Dumnezeu are timpul Lui care este bun. Darul este mai important decât dădătorul în viața ta? Este oare aprovizionarea sau vindecarea sau slujirea sau orice ar fi? Sunt acestea mai importante decât cel care le dă pe acestea? Pâinea vieții este mai importantă decât pâinea pe care o mănânci. Și vindecătorul este mai important decât vindecarea. Și Iahve, Dumnezeu care va pune la dispoziție, care va aproviziona, este mai important decât mielul pentru jertfă. Îndurare caută Dumnezeu, pasiune și legătură emoțională mai degrabă decât un sacrificiu. Întrebarea în fond se pune, este Dumnezeu suficient pentru mine? Dacă pierd totul și îl păstrez pe Dumnezeu, am pierdut? Săptămâna trecută s-au aniversat 60 de ani de când a murit un misionar plecând într-o zonă a Amazonului, Jim Elliot, pilot, printre altele, a fost omorât împreună cu prietenii lui cu sulițe de câte un trib de sălbatici din junglă. Sărbătorim acest lucru. El a spus o frază care a ajuns faimoasă între timp. Nu este un nebun acela care dă drumul la ceea ce nu poate păstra. Nu este un nebun acela care dă drumul la ceea ce nu poate păstra. Și soția lui, mai târziu, împreună cu soțiile celorlalți care au fost și ei uciși acolo, s-au întors la acel trip de indieni, până la urmă le-au dat Evanghelia. E interesant de văzut care sunt lucrurile pentru noi la care ținem. Dacă pierdem tot, dar îl avem pe Hristos, ne este suficient? Ăsta va fi un test al credinței noastre și cred că este un test permanent. Al doilea test este primirea atenției. Dacă tu spui că acest lucru nu te privește, dă-mi voie să spun astăzi cuvântul lui Dumnezeu, ești un mincinos. Te privește. Ești construit de către Dumnezeu să ai nevoie de atenție. Și de ce te-a făcut Dumnezeu așa? Nu ca să suferi, ci ca să fie El împlinirea nevoii tale de atenție. Dumnezeu dorește să fie pentru tine apa din care bei, să fie pâinea pe care o mănânci, să fie umărul pe care poți să plângi, să fie refugiul în care te poți ascunde. Am cântat astăzi, întinde-ți aripa ca să mă ocrotești. Dumnezeu vrea să fie toate aceste lucruri pentru tine. Căutăm noi oare slujiri cu profil vizibil? Unii dintre noi niciodată nu o să avem un profil vizibil. Pentru că nu suntem construiți pentru asta. Alții dintre noi am preferat să fim mici și nevăzuți și cenușii și nebăgați în seamă. Și Dumnezeu ne expune într-un mod în care este foarte vizibil și tot ce faci tu este absolut vizibil, bineînțeles, criticabil. Căutarea noastră după atenție ne va împinge acolo. Ne băgăm noi oare în prea multe lucruri doar ca să arătăm cât de important suntem și cât de indispensabil suntem? Mă refer la nu se poate fără noi, nu la alții, indispensabil. Este important să ne gândim la aceste lucruri. Care sunt relațiile pe care le caut? Ai observat că tu te înconjori cu oameni care te afirmă și nu te contrazic? Ai observat că te enervează oameni care tot timpul au ceva de comentat la ce faci tu? Și eu. Suntem în aceeași barcă, dragii mei, dar Iisus a biruit în aceasta și ne dă nouă speranță. Această nevoie de atenție poate fi împlinită dacă o căutăm în Dumnezeu. Aici aș adăuga și motive greșite pentru care căutăm supranaturalul. Știi? Uneori trec cu mașina pe lângă Patria pe acolo Și este un, zic eu, un nene așa, e un bărbat foarte încovoiat de o boală care este degenerativă. Și mă gândeam, Doamne, cum ar fi într-o zi să-i fac semn, să vină să-mi dea un ziar și o să spun, fii vindecat în numele lui Iisus, îndreaptă-te și fii sănătos. Cum ar fi? Mă gândesc că Brașovul care îl cunoaște, voi știți despre cine vorbesc, așa-i? Da? Da? Brașovul a răsunat de minunea făcută de Dumnezeu. Dar eu îmi pun o întrebare secundară. Bun, și eu? Ce o să fac eu care m-am rugat pentru el? Și bineînțeles că aș vrea să-l văd vindecat, dar cum ar fi ca Dumnezeu să facă într-un mod în care nimeni să nu știe cine l-a vindecat? Iisus a făcut de câteva ori acest lucru. Vindeca niște oameni. Cine te-a vindecat? Nu știu, era orb. Și Iisus, până el să vadă și să se prindă, Iisus a dispărut. N-a căutat acest gen de atenție. Noi o căutăm. Noi o căutăm și eu mă gândesc, ce-i greșit în noi? Probabil capitolul 3 din Geneza încă n-a fost total șters sau rezolvat în istoria noastră. Poate încă ceva după puterea aceasta de semnificație și de atenție trebuie rezolvată? Pot oare să joc rolul meu într-o sală de teatru goală în care singurul spectator este regizorul? Pot oare eu să-mi fac lucrarea lui Dumnezeu fără ca cineva să observe, fără ca cineva să spună mulțumesc, fără ca cineva să remarce acest lucru sau să reacționeze în vreun fel? Îmi este suficient Dumnezeu ca spectator al lucrurilor pe care le fac, cel care privește până și în adâncul inimii mele și vede fiecare lucru pe care îl fac? Îmi este Dumnezeu destul? Nu știu cum răspunzi tu la această întrebare, dar mă trezesc în fiecare dimineață, îmi frig o pereche de pălm și zic, ar trebui Dumnezeu să-ți fie destul. Pentru că constat, la sfârșitul unei zile, sunt așa de multe ocazii în care mă surprind, uitându-mă în stânga și dreapta, ghilimelele de rigoare, m-a văzut cineva. Și tu știi cât de obositor este să slujești și never ever cineva să spună un mulțumesc? Asta pentru că noi oamenii suntem nătânși și ne scapă din vedere. Cum ar fi dacă am reușit să dezvoltăm o cultură în care să nu fie nevoie să ne băgăm în seamă, ci în care noi suntem foarte atenți să observăm ce fac ceilalți și să le spunem noi un mulțumesc, în așa fel încât ei să nu fie ispitiți de a căuta atenție într-un mod care nu este bun? Ar fi una din soluții. 3. Vom fi testați la puterea influenței. Toți oamenii vor să aibă o influență. Unii sunt lideri direcți, alții sunt lideri indirecți. Unii sunt formali, unii sunt informali. Și Dumnezeu te-a creat cu acest setting al tău, să ai influență, să influențezi mediul în care trăiești, să modelezi universul din jurul tău. Începând de la lucrurile materiale, până chiar la oamenii care sunt în jurul tău. Însă dacă căutăm asta mai mult decât pe Dumnezeu, am intrat pe o pantă foarte, foarte alunecoasă. Cine sunt prietenii tăi? Cum îți schimbi prietenii? Ți-ai schimbat vreodată prietenii? Da, noi facem asta. De ce? Pentru că aceștia la alții, fie că îmi hrănesc anumite nevoi mai repede decât ăia, fie că îmi dau mai multă atenție și mă aprobă mai mult decât ceilalți, fie că ei nu sunt doar decât niște trepte pe scara mea pe care vreau să urc. Vorbesc ciudățenii sau așa este? Asta este viața, asta este viața. Noi venim în împărăția lui Dumnezeu și aceste bagaje trebuie să cadă de pe noi. Ele nu fac parte din împărăția lui Dumnezeu. Și astea sunt marile teste care eu cred că le vom da așa ca un examen medical anual, permanent, permanent, permanent. Mă voi folosi de contactele mele ca să ajung mai sus? Ce simt dacă nu sunt respectat? Mă înconjor doar cu oameni care mă aprobă? Este greu să lucrezi cu oameni care te critică, care scot în evidență evidentele tale greșeli. De obicei este mulțimii pe care le vedem și avem nevoie de astfel de oameni. Pentru a putea lua examenele, cu asta vreau să ajung la un soi de final, trebuie cunoscută materia. Și pe aceasta o găsim în Biblie. Iisus nu a răspuns diavolului cu minuni sau cu semne, cu toate că a fost ispitit să facă o minune acolo. Diavolul i-a propus, hei, fă o minune! Și Iisus a zis, nu, nu o să fac o minune. O să-ți răspund cu Biblia. Și după ce a răspuns cu Biblia, a putut să spună diavolului, dispari, pleacă de aici, lasă-mă în pace. Aceste pasaje ale Bibliei înțelese corect și aplicate corect, i-au dat lui Iisus biruința. Iisus n-a putut fără Scriptură, nu cred că o să putem noi fără Scriptură. Aceste bătălii se dau cel mai des în rugăciune, în reflecție și în cugetare, în singurătatea ta devoțională. N-are nimic de a face cu predica, cu timpul de laudă, cu slujirea pe care o faci. Acolo tu, singur, pe genunchii tăi, poate, înaintea lui Dumnezeu, acolo se dă acea bătălie. Este o bătălie a inimii tale. Este o bătălie care te transformă în cel care a dat primul această bătălie, și anume Iisus. Ne întâlnim cu cea mai urâtă variantă a noastră acolo. Tu știi despre ce vorbesc, nu? Când ești tu singur cu Dumnezeu, acolo tu întâlnești cea mai proastă variantă a ta. Cea mai urâtă variantă a ta. Și cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu lucrează împreună în tine ca să poți să o sfărâm, să spargi imaginea distorsionată a omului și să fii transformat în chipul lui Hristos. Aceste lucruri se întâmplă acolo. Și din păcate, sau poate din fericire, sau poate așa este înțelepciunea și bunătatea lui Dumnezeu, această bătălie este a ta și nimeni nu o poate duce în locul tău. Nimeni nu o poate da în locul tău. De acolo însă ieșim în plinătatea Duhului lui Dumnezeu, așa cum Iisus a ieșit din deșert în puterea Duhului. Și de acolo vom ieși gata pentru misiune. Există o veste bună, oricât de deprimant sună ceea ce am spus până acum, și anume, Iisus a trecut testul. Da, ăsta era locul în care putea să fiți mai încântați. Da? Hai că vă mai dau o șansă. Iisus a trecut testul. Da? Yes. Iisus a trecut testul acolo unde Adam l-a picat. Al doilea Adam a venit să repare ceea ce primul Adam a stricat. Când zic primul Adam, mă refer la omenire, nu la un individ. Iisus a venit să repare aceste lucruri. Dacă Dumnezeu și cuvântul lui sunt autoritativi, a fost întrebarea în grădină, și Iisus, dincoace în deșert, care nu era o grădină, a spus, da, cuvântul lui Dumnezeu este autoritativ, în el este puterea de a mă împotrivi diavolului. A trecut testul ascultării 40 de zile, acolo unde Israelul nu a reușit 40 de ani. Iisus este Israelul mai bun. Iisus este începutul unei rase, a unui popor al lui Dumnezeu, care să includă pe evrei, să includă pe orice alt om, din orice alt neam, din orice alt trib. Iisus rezolvă aceste probleme foarte mari. El nu s-a lăsat corupt de puterea influenței, acolo unde Saul și David și Solomon, care au ajuns regi, au clacat. Acest Iisus a devenit căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, cum scrie în Evrei 12, versetul 2, la care să ne uităm ca la un model. Dacă rămânem în El și cuvintele Lui rămân în noi, știți? Știți pasajul. Atunci vom aduce foarte multe roade. În testări și după testări. La Iisus, după această testare, au venit îngerii îndată, spune Matei. Îndată au venit îngerii să-i slujească. Și eu cred că la fel Dumnezeu va trimite îngerii să-i să ne slujească nouă. Te-ai întrebat oare de ce noi nu prea avem experiențe cu îngeri? Poate că n-am trecut testul încă. Există undeva vreun pasaj în Biblie care spune că așa ceva nu se va mai întâmpla? În Vechiul Testament era rar. Era spectaculos, dar totuși era. În Noul Testament nici nu se mirau. Oamenii erau la rugăciune, Petru bate la ușă, se duce, a, e îngerul lui Petru. Deci, te gândești, dacă eu aș vedea un înger, nu știu dacă aș reacționa cu atâta nonșalanță, da? Îngerii scot pe Petru, fac tot felul de lucruri acolo, da? Unde sunt astăzi acești îngeri? Poate a trecut epoca, nu? Nu știu. Eu spun doar. Că îndată au venit să slujească lui Iisus după ce a trecut testele și îndată vor veni să ne slujească și nouă. De ce? De ce? Vom avea ce ne trebuie pentru misiunea lui, vom primi atenție, pentru că nu ne mai pervertește această atenție, vom avea influență, fiindcă această influență nu ne mai corupe. Dăm voie să spun vestea bună și Evanghelia. Credința în Iisus e esențială pentru salvarea noastră, dar este la fel de esențială pentru împăcarea cu Dumnezeu și pentru împlinirea destinului și designului nostru. Dacă ești astăzi aici și te gândești, înțeleg foarte bine despre ce vorbesc cu oamenii ăștia, dar există oare o speranță? Există oare un mod în care și eu pot birui? Există oare un mod în care să nu mai trăiesc această viață? Răspunsul este da. S-a dus unul înainte și a făcut o breșă, a deschis un drum, o cale pe care oricine poate păși. Dacă astăzi tu nu-L cunoști pe Iisus ca salvator al tău personal, dă-mi voie să-ți spun. Calmează-te emoțional și gândește un pic. S-a dus unul înainte și a deschis drumul. Și el a biruit pentru ca tu să poți să umbli pe urmele lui. Nu este nimic din ceea ce tu ai face crezând pe Dumnezeu ce n-a făcut Iisus deja. Astăzi este invitația pentru tine să-L accepți pe acest Iisus. Este o credință pe care El a exprimat-o, El Iisus a exprimat-o față de Dumnezeu crezând cuvântul și este o credință care dacă tu o exprimi față de Dumnezeu e suficientă pentru mântuirea ta. Dacă tu crezi că ceea ce Iisus a făcut în viața Lui, în testul Lui, în slujirea Lui, în moartea, în învierea Lui, dacă aceste lucruri crezi tu că au rezolvat destinul tău etern, această credință este mântuirea ta. Și Dumnezeu va spune despre tine, tu ești copilul meu în care îmi găsesc plăcerea, din pricina că îl urmez pe acel în care prima dată mi-am găsit toată plăcerea. Asta este vestea bună și Evanghelia. Și dacă tu crezi că ai nevoie de o astfel de salvare, dacă tu ai obosit și fiecare test pe care îl treci în această viață l-ai picat, vino la Iisus, spune-i că îl crezi, acceptă-L ca Domn și fă ce spune El. Și asta va fi mântuirea ta eternă. Aș vrea să închei cu un pasaj din 1 Petru 1, 5 până la 8, unde spune: voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Ascultă, centru creștin. Sau poate nu ești parte din centru creștin, sau poate asculți predica pe net. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Pentru ce? Pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea, în această credință, da? Voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări sau teste. Pentru ca încercarea sau testarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși e încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi la sfârșitul credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. E o credință bazată pe ceea ce Biblia ne spune despre Iisus, care va duce la această finalitate extraordinară. Răsplată și mântuire, laudă, slavă, cinste, atunci când Iisus se va arăta. Nouă ni se pare că El întârzie, dar Dumnezeu nu întârzie, nici nu se grăbește. Aș vrea să încheiem cu o aplicație foarte practică. Eu am spus ce am avut de spus, acum e timpul vostru să predicați, și anume aș vrea poate câte 2-3 grupați-vă. Ați putea chiar să vă ridicați în picioare dacă vreți. Și aș vrea să vă povestiți unul altuia o biruință într-unul din domeniile acestea de testare. Nu vreau să vorbesc despre eșuările tale acum. Vreau să vorbesc despre biruințele tale. Acolo unde ai avut nevoie instantanee și totuși ai crezut în Dumnezeu și i-ai dat timp și El s-a dovedit credincios și te-a aprovizionat. Acolo unde nevoia ta după atenție, ai reușit să biruiești, să spui nu, n-am nevoie de atenție. Pot să fac lucruri pe care nu le vede nimeni și pot să aștept. Sau poate domeniul acesta al influenței în care ai fi avut oportunitatea să fii mare, tare, lider și influent și totuși ai ales să fii slujitor și să fii poate un pic mai cenușiu decât se cere. Aveți astfel de experiențe? Ok, aș vrea acum, luați-vă câteva minute și scurt povestiți despre biruințele voastre. Eu cred că credința se ridică pe măsură ce noi povestim biruințele reale ale vieții noastre. Ce am vorbit eu e general, ce vorbiți voi este specific și aduce onoare lui Dumnezeu. Ok? Și după asta v-aș da cât? Aveți un minut fiecare, deci în 5 minute, la 12 fix, o să încheiem partea asta. Vreau să vă încurajez să continuați cu asta. Duminica nu s-a terminat, viața nu s-a terminat, zilele n-au intrat în sac. Acest gen de mărturii, credeți-mă pe cuvânt, bat orice predică generală. Pentru că este o mărturie a ceea ce Dumnezeu a făcut în viața ta, a unei biruințe pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Aș vrea să încheiem imediat, o să invit și echipa de laudă, o să încheiem cu un song la final, dar aș vrea să spun un lucru. Mulțumesc pentru atenția voastră. Și cum ziceam, suntem abia în a 10-a zi a anului 2016, nu este deloc târziu să începi să citești Biblia într-un an de zile. Vreau să te încurajez, există multe planuri de citire a Bibliei, dacă ești mai tech-savvy și ai un smartphone, Intră pe Google Play și o să găsești acolo o aplicație care se numește Bible in One Year. Înseamnă Biblia într-un an. Dacă nu ai un telefon deștept, atunci folosește un laptop sau orice altceva și intră pe bibleinoneyear.org și o să ai un plan de citire a Bibliei în care zilnic o să ai un psalm sau, hai să zic, un pasaj din psalm sau proverbe combinat cu un pasaj din Noul Testament, combinat cu un pasaj din Vechiul Testament. Și într-un an de zile poți să citești toată Biblia. Imaginează-ți pentru un minut cum ar fi ca toată comunitatea să citească Biblia în același ritm și practic oricând te întâlnești, ai un subiect comun de discuție. De ce spun asta? Pentru că, dragii mei, fără o cunoaștere corectă a Bibliei, noi nu o să putem trece testele. Punct. Domnul e bun și uneori ne mai dă ocazii și încă una. Te miri uneori de ce se repetă testele? Ai răspunsul, da? Ok. Aș vrea să încheiem acum cântând un song împreună, dar aș vrea în grupurile voastre mici, fie că sunteți la Impact sau ăștia sunt jos, sau la Conectat, sau la 19 Plus, sau la 80 Minus, sau la grupuri de casă, sau oriunde ai fi, căutați să aplicați acest gen de predică. Rugați-vă unii pentru alții. Cred că acolo e un mod, un setting mai protejat. Astăzi am vorbit între noi despre biruințe. Cred că în modul acela mai protejat, în contextul mai mic, poți să spui despre acele examene pe care mereu le pici. Și știi ce? Chiar dacă dai examenul singur, ceea ce pot face prietenii tăi este să se roage pentru tine. S-ar putea îngerii care te întăresc să fie de fapt niște oameni din jurul tău? S-ar putea Dumnezeu în acea comunitate mult mai mică să-ți dea încurajarea de care ai nevoie. Ok? Și acum chiar ultimul lucru pe care îl spun este Dumnezeu să vă binecuvinteze și v-aș încuraja, veniți și duminica viitoare, pentru că duminica viitoare o să aveți tot parte de mine și o să uităm la versete practice pentru fiecare duminică. Poate și sper, a rămas o întrebare fără răspuns în mintea ta. Bun, am înțeles Scriptura, dar care Scriptură se aplică când? Și sper, prin harul lui Dumnezeu, data viitoare să ne uităm la câteva pasaje mai generice care răspund acestor trei mari categorii.